Гадавіна публікацыі экалагічнай энцыклікі папы Францішка Лаўдато Сі была адзначана ўчора правядзеннем каталіцка-праваслаўнай канферэнцыі ў рымскай базіліцы Санта Марыя ін Монте Санта. Падчас яе адбылася прэзентацыя зборніка дакументаў патрыярха Барталамея I аб ахове навакольнага асяроддзя, а таксама спецыяльнага сайту, прысвечанага энцыкліцы Святога Айца. Яго прадставіў старшыня папскай рады юстыцыя Эт Пакс кардынал Пітэр Тарксан. Інтэрнэт-партал laudatosi.va працуе на 5 мовах – італьянскай, англійскай, французскай, партугальскай і іспанскай. Ён пакліканы паведамляць пра канкрэтныя досведы рэалізацыі ідэй, змешчаных у папскім дакуменце. На сайце будзе змяшчацца інфармацыя пра станоўчыя ініцыятывы, якія дзякуючы энцыкліцы атрымалі новы імпульс і якія адлюстроўваюць, як дакумент успрымаецца ў свеце, у тым ліку за межамі эклезіяльнай сферы. Тут можна знайсці пералік канферэнцый і сустрэч на экалагічную і сумежную з ёй тэматыкі, арганізаваных або праведзеных пры ўдзеле святога пасаду, спасылкі на дакументы, якія даюць этычную ацэнку асобным сацыяльным пытанням, публікацыі сродкаў масавай інфармацыі і тэксты афіцыйных дакументаў, якія складаюць сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла. Падчас прэзентацыі сайта кардынал Тарксан абагульніў змест энцыклікі Laudato Si ў 7 пунктах: працягласць з навучаннем папаў, калегіяльнасць, заклік да пакаяння і дыялогу, абарона навакольнага асяроддзя, экалагічнае навяртанне, новае экалагічнае грамадзянства, якое павінна стаць супольным клопатам усіх, заклік да сузірання. Энцыкліка аб экалогіі Laudato Si, напісаная папам Францішкам, была апублікавана 18 чэрвеня 2015 года.